Tak ještě jednou dobré ráno a já jsem zapomněl poslat děti na jejich program dolů, takže Dáša už stojí tam vzadu a všichni děti můžou odejít dolů do klubu Žirafa, kde budou mít svůj program Akvária, jak se jmenuje naše dětská služba. A mezi tím, co děti odejdou, tak ještě jednou jsem rád, že jsme tady dneska společně na tomhleto místě, kde mluvíme znovu na téma momenty překvapení. V celých prázdninách mluvíme na tohle téma. Mluvíme o tom, že moment překvapení je moment, kdy stojíme tváří tvář nějaké pravdě, která změní náš život v našem chápání, jak chápeme ten život okolo nás. Mluvil jsem tady například takový příklad o jednom mém známém, který přišel domů naštvaný, že viděl binec, který nechal jeho děti s hračkama u garáže a byl z toho úplně prostě naštvaný. A pak si ale najednou uvědomil, z ničeho nic ho přepadla tahle ta myšlenka, že kolikrát by mnozí jiní lidé, jiní muži byli šťastní, kdyby měli nějaký biznes doma, ale nemůžou děti mít. To byla myšlenka, která ho napadla a která proměnila jeho život, protože si najednou vědomu, že je vlastně šťastný, že má doma ten biznes. A stejně tak to může být moment, kdy najednou si uvědomíte svůj věk opravdovej, žili jste třeba v takové iluzi, že vám je věčně 20 a pak najednou svoukáváte 40 svíček a je to pro vás životní otřes, kdy si uvědomíte, že život utíká nějak rychle okolo vás. Možná je to moment, kdy máte nějakou nehodu, která vás málem stojí život a při té nehodě si uvědomíte, jak život může být rychlý a že jsou některé principy a některé věci a některé hodnoty, za které stojí v životě žít. Jedna z takových věcí, kterou zažíváme jako moment překvapení, může být právě víra. My jsme mluvili o tom, že už samotný fakt, že jsme se setkali s Bohem, nebo mnozí z nás setkali s Bohem, byl pro nás momentem překvapení. Narazili jsme na Boha skoro náhodou, omylem. Podobně jako ten muž z Ježíšova podobenství, který šel po poli a omylem zakopil o poklad, o hrnec plný pokladu a byl to pro něj moment překvapení a pak šel a koupil celé to pole. Tak možná najít Boha pro tebe byl podobný moment překvapení, kdy si nepočítal s tím, že by se vůbec někdy stál věřícím. Věřící připadali trošku ulítlí a upřímně. My trochu ulítlí jsme. Připadali ti trošku jako z jiné planety a upřímně. Bible říká, my jsme z jiného světa. Takže pokud ses někdy cítil jako mimozemšťan, cítil ses naprosto správně. Takže možná si řekl, ti věřící jsou takový trošku zvláštní a pak si najednou sám natrefil na Boha, něco se v životě stalo, možná si prožil nějaký ten životní moment překvapení, kdy si najednou si řekl, tak možná opravdu existuje, bo to moment překvapení. A mnozí z nás tenhle moment zažili v různých situacích našeho života a jeden z takových momentů, který pro nás je překvapující, které pak zažíváme dál s Bohem, jsou například, že nemusíme vždycky ovšem všechno vědět, aby jsme tomu mohli věřit. V životě je spoustu věcí, které neznáme a věříme jim, protože je používáme. A stejně tak doopravdy neznáme všechno o Bohu a neznáme Boha dokonale a přesto v něho můžeme věřit. Ve skutečnosti a faktem je, že Boha nikdo z nás nemůže dokonale znát. Můžeme Boha dostatečně poznat skrze Kristův příběh na to, abychom v něho vložili svoji důvěru a uvěřili v něho a následovali ho. Ale znát ho dokonale náš mozek zkrátka neobsáhne. Prorok Izáš ve Starém zákoně řekl, že boží cesty jsou vyšší než naše, jeho úmysly jsou vyšší než naše. Dokonce říká, že jeho cesty a jeho úmysly jsou vyšší od těch našich zhruba tak moc, jako jsou nebesa vysoko od země. To docela velký kus. A podobným způsobem říká stejně tak, boží myšlení, to, jaký on doopravdy je a to, jak my ho dokážeme obsáhnout, se liší. A my nikdy nedokážeme Boha obsáhnout dokonale. Bůh nemůže být zavřený do nějaké krabice, do škatulky poznání. Byť to poznání máme sebelepší. To poznání nemůžu obsáhnout teologie. Teologie je výborná věc, já studuju teologii, mám rád teologii. Teologie je náš pokus porozumět Bohu a své vlastní víře a každý z nás by měl mít správnou teologii, protože správná teologie ovlivňuje způsob našeho chování, naše hodnoty a podle toho taky pak žijeme. Ale žádná teologie na světě nedokáže Boha obsáhnout celkově, protože Bůh je větší, než je naše poznání. Boží dotek přesahuje a poznání, které jsme schopni obsáhnout naším rozumem. A když mluvíme o víře v Boha, jsou momenty, kdy Bohu vůbec nerozumím. Kdy chce po mně něco, A já to dělám, protože to po mně chce a přesto mu nerozumím. Mnozí z nás děláme věci, protože Bible říká, abychom je dělali, aniž bychom přesně rozuměli tomu, proč vlastně je děláme. Jedno z takových věcí pro mě je modlitba. Já vůbec nechápu, proč Bůh chce, abychom se modlili. Já to prostě nechápu. Já jsem z křesťanské rodiny, celý život jsem vždycky počítal s Bohem, věřil jsem, že existuje, modlil jsem se k němu, ale nikdy jsem nepochopil, proč vůbec chce, abych se k němu modlil. Protože Bible přece říká, že Bůh ví všechno. A dokonce Ježíš mnohokrát říká, že Bůh ví, co potřebujeme dřív, než se za to modlíme. Tak proč chce, abychom se za to modlili? Mně to připadá jako takový jako trest. Mně to připadá už vždycky jako, že Bůh říká, já ti to nedám, dokud se nepomodlíš. Ale je to skutečně tak? Není tam schovaný nějaký moment překvapení? Říkal jsem si, možná ten důvod, proč Bůh chce, abychom se modlili, je, že chce nás naučit nějakou konkrétní formulaci té správné modlitby. Mnohé náboženství to tak mají, že mají ty správné zaříkávadla, jak se správně má modlit, aby si dosáhl to, co vlastně chceš. Tak jsem říkal, možná je to podobně jako u rodičů. Že jo? Rodiče někdy... Dítě za něma přijde a chce po nich něco a rodič přesně ví, co to dítě chce, ale chce to dítě naučit používat kouzelné slovíčko prosím. Takže i když rodič ví, co to dítě chce, tak se tváří, že mu vůbec nerozumí, že je to pro něho mystérium, co to dítě chce, až dokud neřekne tu správnou magickou formulaci prosím a pak najednou se rodiči rozsvítí v hlavě a řekne, jo, tak tohle chceš, tak tady to máš, učí to dítě říct slovíčko prosím. A to je správné, protože jinak bychom byli hováti, že jo. Takže to je naprosto správné. Říkal jsem si, možná Bůh tohle přesně chce po nás, že nás chce naučit nějaké správné magické slovíčko, nějaké kouzelné slovíčko, které když řekneme, voilà, zázrak se stane a my budeme mít to, co jsme chtěli. Problém je v tom, že Ježíš tohle vyvrací, sám když mluví o modlitbě. Ježíš říká, vůbec nezáleží na množství tvých slov. Říká, nemyslíš si, že budeš jako ten pohán tam někde vedle, který se modlí ke svým bohům mnohými vzletnými slovy a opakuje neustále tu modlitbu, protože věří, že je to v tom množství slov, že ho ten Bůh vyslyší. Říká, nebuďte jako ti pohané. A pak dává právě tu větu, co pak váš Otec nebeský už neví, co potřebujete? Dokonce se zdá, že ani ta správná metoda modlitby není to, co Ježíš imponuje. Vypráví takový ten příběh o dvou mužích, kteří přišli do synagogy a ten jeden byl takový jako zbožný, taková jako střední třída, možná nějaký podnikatel, možná manažer a modlil se takovou jako správně zletnou modlitbou. Říká, Bože, já ti děkuju za to, že jsem se narodil tak dobře, jako jsem se narodil, že jsem zdravý já, moje manželka, moje děti i můj pes. A děkuji ti také, že nejsem jako tady ti hříšníci okolo, kteří si myslí, že stačí jenom tobě přijde a říct promiň. A vedle stál nějaký ten hříšník a ten Ježíš říká, se ani neodvážoval pohlednout do nebe, jenom se tam prostě mlátil do prso a říkal, odpusť mi Bože. A Ježíš říká, kdo myslíte, že měl vyslyšenou modlitbu? Tak se nezdá, že by Ježíši zrovna imponovalo to, jak hezky se někdo modlí. Jestli se modlí jako z modlitební knížky, jestli podle něho napsali modlitební knížku. Ne, vůbec se zdá, že o těch slovech to vůbec není. Tak není to ani o těch slovech, co přesně říkáme, a není to ani o té formulaci, jak přesně to říkáme, není to ani o tom správném místě, není to ani o tom správném kostele, není to ani o tom, jak se u toho tváříme, jak jsme oblečení. A zkrátka a dobře, pokud Bible má pravdu v tom, že Bůh ví všechno, co potřebujeme, pokud Bible má pravdu v tom, že Bůh ví vlastně všechno na tomhletom světě, pokud Bible má pravdu v tom, že Bůh je dobrý a dává dobré dary svým dětem, jak řekl Ježíš sám, pokud je pravda to, že všechno dobré a dokonale pochází od Otce světa, jak říká Bible, tak proč vůbec Bůh chce, abychom se modlili? Když to všechno ví. Mně to nepřipadá logické. Přijde vám to logické? Já vím, že se několika z vás na tohle téma už v minulosti bavil a vím, že někteří z vás řešíte podobnou věc, že je to prostě něco, co se zdá nelogické. Ale to je možná jeden z těch problémů, který my s Bohem máme. My nemůžeme Boha spoutat naší logikou, protože je otázka, jestli Bůh chce jednat logicky podle naší logiky, tak jak my jednáme. Možná chce, abychom se modlili z nějakého jiného důvodu. Konec konců, přesto ten týž Ježíš, který řekl, Bůh všechno ví, tak říká, modlete se, zavřete se do svého pokojíku a modlete se ke svému Bohu, který vás vidí ve skrytu a veřejně odplatí vaši modlitbu. A apoštol Pavel říká, modlete se neustále, modlete se horlivě, modlete se správně, modlete se vždycky, modlitbě neustávejte. Takže na jedné straně nás autoři Bible, Ježíš sám, pozbuzují, abychom se modlili neustále a na druhé straně nám říkají, Bůh už všechno ví. A mě to nedává logický smysl. A já jsem s tohleto otázkou mnohé léta válčil, říkal jsem si, proč teda vlastně bych se měl modlit. Nemohl bych jako udělat zkratku v modlitbě? Říct třeba, Bože, ty už víš, amen? Nebyla by to jednoduchá, rychlá a bezpečná modlitba? Proč Bůh chce, abychom se modlili? Možná je v modlitbě skrytý nějaký důvod, o kterém my zatím nevíme. A jeden z příběhů, který jsem se vybral pro tuhletu sérii Momenty překvapení, je příběh slepého muže, který nám možná osvětlí trošku, proč vůbec Bůh chce, abychom se modlili. Ten příběh někteří z vás znáte, někteří možná z toho zatím ještě nečetli. Je to příběh z Evangelia Marka a je to příběh o jednom slepém muži. My jsme už mluvili příběh o jiném slepém muži v červenci. Tenhle ten slepý muž je jiný, a jeho příběh jiný, ale stejně jako ten červencový slepý muž, i tenhle ten je žebrák. Když jste se narodili jako slepý člověk na přelomu tohle věku, v mnohých zemích do dnešního dne, tak jste prostě vyřazeni ze své společnosti okolo sebe. Jednoduše jste slepí, nemáte hodnotu pro tu společnost a hlavně nemůžete se o sebe pořádně postarat. My dneska v naší zemi, kde máme různé možnosti, kdy se i postižení lidé můžou zapojit do života, úplně nechápeme, jak silné to bylo, to vyřazení z té společnosti, ale pro mnohé postižené lidi různým postižením v té době jediná životní alternativa, kterou měli, bylo žebrat. Protože byli odkázáni na milodary procházejících lidí. A většina žebráků neměla nic. Byli velmi chudí, měli jenom to, co měli na sobě. Svoje oblečení a svůj plášť, který je chránil. Byl to plášť, do kterého se zabali, ve kterém spali a většinou seděli někde u cesty. Tam měli postavenou nějakou žebračenku a žebrali celý svůj život, aby jim někdo dal z milosti, když procházel okolo nějaký peníz, aby mohli žít alespoň tak s tím málem, co jim někdo dá. A tohle byla jejich životní perspektiva. Nic válného, nic světoborného a nebyla pro ně moc žádná naděje. Medicina nebyla na nějaké velké úrovni, nebyla žádná moc naděje, aby se dostali z životního cyklu, do kterého se dostali svým postižením. Tenhle ten žebrák, o kterém si dneska povíme, Marek nám říká přímo jeho jméno, jmenoval se Bartimeus, syn Timoeův, a tenhle ten Bartimeus byl také žebrák v městě Jericho a jednoho dne, jako kdykoliv jindy, si sednul k cestě, aby žebral milodary od procházejících lidí, ale ten den kolem něho procházela životní příležitost. My nevíme, Bible nám to neosvětluje, co všechno vlastně Bartimeus o Ježíši slyšel předtím, než ho doopravdy potkal. Ale je očividné, že něco konkrétního slyšel, protože jeho jméno v něm vzbudilo velké naděje. Možná, víte, slepí lidé někdy mají lépe vyvinutý sluch, protože to je jediný způsob, jak se orientují. Možná, když on seděl u té cesty, tak celé ty dny, když seděl v té temnotě, tak naslouchal lidem, kteří procházeli okolo něho po té cestě a možná slyšel útržky mnoha různých příběhů. Slyšel útržky o tom zvláštním člověku, který chodí někde po Izraeli a mluví, jak ještě nikdo jiný nemluvil. Říká věci, které nikdo jiný neříkal. Je strašně radikální, ale přitom strašně milosrdný. Pomáhal různým lidem. Možná slyšel, že nakrmil nějaké tisíce lidí z pár chlebu. Možná slyšel o tom, že uzdravil spoustu lidí. Možná dokonce slyšel, že pár lidí vzkřísil z mrtvých. My nevíme, co všechno Bartimeus o Ježíši doopravdy slyšel, ale určitě něco konkrétního slyšel. A já mám takovou svoji hypotézu. Já si myslím, že Bartimeus snil svůj sen. Snil svůj sen o tom, že jednoho dne toho Ježíše potká. A víte, možná si v tom snu říkal, To by mě zajímalo, jestli ten Ježíš, když půjde okolo mě, jestli se zastaví u mě a jestli mě uzdraví. Protože nikdo jiný se u mě doopravdy nezastaví, než na těch pár vteřin, kdy mi tam hodí nějakou minci. Zastaví se Ježíš doopravdy u mě, uzdraví mě, dotne se mě svojí rukou. Možná to byla věc, která v jeho misi procházela, možná si představoval, jaké to asi bude, jestli jednoho dne Ježíše potká. Ale víte, lidé, že byli postiženi v té době, lidé, ostatní, ta společnost okolo nich se k ním chovala podobně, jako my se dneska trochu chováme k postiženým ve smyslu, že je tolerujeme někdy, ale dokud nás moc neobtěžují. A jak uvidíme v tom příběhu za chvíličku, Bartimeus začal obtěžovat lidi okolo sebe a oni ho začali umravňovat. A možná si Bartimeus říkal, zastaví se ten Ježíš u mě a budu mít pro něho cenu, nebo projde jen okolo mě jako všichni ostatní. A pak jednoho dne, když seděl u té cesty, tak našel, nebo přišel jeho den D. A v tom dni on slyšel, že ten hluk okolo něho je větší než obvykle. A Lukáš, který vypráví ve svém evangeliu ten příběh s pár ještě dalšími detaily, tak nám říká, že když uslyšel, že kolem jde zástup, vyptával se, co se to děje. Tá se těch lidí, tahal je tam prostě za jejich oblečení a říkal, co se to tady děje, tady je nějaký velký hluk. A oni mu oznámili, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Oni mu oznámili, teď tady prochází Ježíš, nech nás na pokoj. Ale to byl moment překvapení pro něho. Byl to moment, kdy najednou se mu srdce skoro zastavilo, jak si říká, můj den je tady. Zastaví se ten Ježíš u mě? Ale pak najednou si uvědomil, ve svém vyvinutém suchu slyšel, že ten zástup se pohybuje dál a utichá a Ježíš se nezastavil. Ježíš se u něho nezastavil a to je velmi zajímavá věc. Ježíš se totiž nezastavil u každého nemocného, koho potkal, to vidíme v Bibli na několika místech. Ježíš se nezastavil ani u toho Bartimea. A já si představuju, jak Bartimeus najednou jsem zrychlil srdce a on si uvědomil, že jeho životní příležitost, kterou má, právě prochází okolo něj, ale nechává ho bez povšimnutí. A Bartimeus byl na životní křižovatce, co udělá. Mohl se smířit s tím, že tohle je jeho osud. Že s tím prostě už nic nezmůže. Že je pro něho předurčené, aby byl slepý navždy. Že je to zkrátka osud, kterému se nevyhne a který mu byl předurčen a takhle taky zemře. A nebo se mohl rozhodnout, že z poslední zbytky svých sil zkusí udělat něco, aby změnil tu situaci. Aby změnil ten svůj příběh. Aby změnil tu svoji kapitolu, kterou píše ve své knize. Aby prostě se něco v jeho životě změnilo. Možná si pamatujete před mnoha lety, jak byl film Titanic, jak tam na Titaniku, jak Kate Winslet leží, už zmrzlá skoro na tom prkně a teď kolem pluje ten člun a hledá ještě nějaké živé a ona byla v té situaci velmi podobně. Přemýšlela, jestli to má vzdát její ten člověk, kterého milovala, už byl mrtvý a ona byla v pokušení umřít také, ale pak s posledníma zbytkama sil se vydrápala přes vodu na druhé prkno, kde byla píšťalka a začala pískat, aby prostě ten námořník uslyšel a zachránil. Možná ten Bartimeus byl v podobné situaci. Byl v pokušení se smířit se svojí situací anebo něco s tím udělat. Ale Ježíš se u něho nezastavil a pokračoval dál. A Marek nám popisuje, co se dělo dál. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby mlčel. Buď sticha. Nikdo, Ježíš, tady nezastavu, nemá na tebe čas spěchat dál, potřebuje se modlit za jiné lidi. Ale on, místo toho, aby mlčel, křičel ještě víc. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. A Ježíš se doopravdy zastavil. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli, vschop se, vstaň se, volá ti. Víte, Ježíš se zastavil a Ježíš očividně viděl, že ten člověk je slepý. Přesto Ježíš nešel k němu. Ježíš zůstal stát a řekl, zavolejte ho, ať jde on ke mně. To je tady několik momentů v tom příběhu, které když čteme, tak je obvykle nevnímáme, ale Ježíš se tady nechoval úplně konvenčně správně. Ježíš jako, že jo, se nezastavil u slepého, Ježíš nešel ke slepému, když už se zastavil konečně, a řekl, ať přijde on ke mně, zavolejte ho, ať sem přijde. A v té chvíli Bartimeus vsadil všechno, co má, na jednu kartu. A většina žebráků, jediné, co měla, bylo jejich oblečení, bylo jejich plášť. A Bartimeus se rozhodl, že vstane, odhodí svůj plášť a půjde za Ježíšem. Odhodil svůj plášť, vyskočil na nohy a přišel k Ježíšovi. Tím, že odhodil svůj plášť, tak se vzdal svých zadních vrátek. Když slepý člověk odhodí kus oblečení uprostřed davu, tak už ho nikdy nenajde. On se vzdal svých zadních vrátek. On řekl, já vsadím všechno na jednu kartu, buď všechno, nebo nic. Odhodil svůj plášť a přišel k Ježíšovi. Možná to je jeden z důvodů, proč Bůh po nás, abychom se modlili, abychom projevili, že nám o něco doopravdy jde. A Ježíš, zkuste si tu situaci trochu představit, Ježíš teď stojí tváří tvář slepému člověku, který volá, aby se nad ním on smiloval, a Ježíš se ho ptá jednu naprosto zbytečnou a z našeho pohledu dokonce hloupou otázku. Ptá se ho, co chceš, abych pro tebe udělal? Co chceš, abych ti učinil? To bylo přece jasné. Ten člověk je slepý žebrák. Volá o to, aby se Ježíš nad ním smiloval. A Ježíš přesto, když on přijde nakonec k němu, tak Ježíš mu říká, co chceš, abych pro tebe udělal? A ten slepý řekl, rabuni, znamená mistře, nebo rabi, to bylo označení pro lidi, jako byl Ježíš. Říká, rabuni, abych prohlédl, abych viděl, já chci vidět. Bylo to očividné, ale přes toho Ježíš to nechá říct. A Ježíš pak říká, jdi, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a provázel ho cestou. Dokonce Lukáš zase v té své verzi přidává, že celý ten zástup, když by ten člověk najednou uviděl, propukl v jásot, včetně těch, kteří se ho snažili umlčet, a všichni chválili Boha společně. Ale já jsem si vždycky říkal, proč se ho Ježíš vůbec ptá, co chce? Vždyť je to přece jasné, co Ježíš může očekávat, co ten slepý chce. Vždyť je slepý, on chce vidět, ale Ježíš se ho přesto zeptal. Možná tohle je jedna z odpovědí na to, proč bychom se měli modlit. Že Bůh chce, abychom jasně formulovali to, co vlastně chceme. Takové ty vágní modlitby, Bože, požehnej mě, a myslíme tím úplně cokoliv, nejsou vůbec konkrétní. Ježíš říká přesně, co chceš, on mohl říct, požehnej mě, Ježíši. Ale on to neřekl, on řekl, já chci vidět. On byl chudý, on mohl říct, Ježíši, já mám tady plno jiných jako potřebu, když už jsme u těch, jako, že bys mohl něco pro mě udělat, tak jako jsem taky chudý, nemám kde bydlet. A mohl vytáhnout celý svůj seznam. Ale přesto byla jedna věc, která byla základní a zásadní v jeho životě, a to bylo, že byl slepý. On chtěl především vidět víc než všechno ostatní. My někdy přicházíme k Bohu se seznamem svých požadavků a různých nějakých věcí, co bychom chtěli, aby pro nás udělal, ale modlíme se tak vágně, že vlastně vůbec nevíme sami, co chceme. Ale Ježíš se nás ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Řekni to jasně, řekni to srozumitelně a řekni to především. Jenomže možná v tom je pro nás trošku zakopaný pes. Možná, že to je důvod, proč se některé modlitby nechceme modlit, protože chceme něco, co kdybychom řekli nahlas, tak bychom se sami překvapili, co vlastně chceme potom, aby Bůh udělal. Možná, že máš souseda, který má hrozně štěkavého psa, kterému si nejsi schopný se vyspat, a chtěl by se doopravdy modlit, Bože, ať mu ten pes chcípne, ale protože jsi správný křesťan, tak se modlíš, Bože, ať se zjeví tvoje sláva u souseda. Ale myslíš tím něco jiného. A možná, kdyby si doopravdy řekl, co doopravdy chceš, tak by se zrozil sám před sebou. Možná, že chceš že miluješ nějakou dívku a chceš vlastně říct, Bože, ať ona řekne ne tam tomu klukovi a řekne mně ano. Ale nechceš to takhle říct, protože si říkáš, to není správné, takže říkáš, Bože, kdyby se to náhodou vyvinulo, mohl bys prosím udělat svoji vůli. A je jasné, jaká je tvoje vůle, že jo? Možná jsou věci, za které se modlíš, které přesně víš, co chceš, ale bojíš se to říct, protože víš, že by to znamenalo, že by to znělo a že by to vypadalo úplně jinak, než jak to říkáš ve svých modlitbách. A proto možná také tvoje modlitby jsou někdy bez zube. Možná to je důvod, proč se noc věcí neděje. Protože nejseš konkrétní a řekneš, Bože, já chci, abych viděl. Bože, já chci, aby si udělal toho. Já nevím, jestli to můžeš udělat, jestli to chceš udělat. Ale já to chci. Jestli to nemůžeš udělat, já to pochopím. Ale já to chci. Možná důvod, proč Bůh chce, abychom se modlili, je, že chce, abychom sami sobě také řekli, co chceme. Abychom řekli Bohu, co chceme, ale tím to uslyšeli my sami. A možná to odkryje některé věci z našeho nitra, které bychom nechtěli vidět raději. A možná, když se začneme modlit tuhle modlitbu, Bože, ať tomu sousedovi, pane, já se nemůžu takhle modlit, Bože, radši, ať ho huchnu. Bum, a máš to! Můžeš se modlit konkrétně? Možná je to ten důvod, proč Bůh tolik chce. Abychom se modlili jasně, abychom se modlili srozumitelně, abychom Bohu předkládali své žádosti konkrétně. A neříkali, Bože, tak jako jednoho dne nějak požehnej. Možná tenhle ten příběh o Bartěma mě osobně učí, že modlitba má cenu. Ne proto, že by Bůh nevěděl, stejně jako Ježíš, že by nevěděl, co Bartimeus chtěl, ale protože on chce, aby jsme to věděli my sami. Aby když se modlíme, aby jsme řekli, Bože, my v tebe dáváme svoji důvěru, my víme, že to víš, ale přesto se k tobě modlíme, protože tím, když se modlíme, tak víme, co říkáme. A to je také jeden z důvodů, proč tolik věřím, že modlitba by měla být vždycky našimi ústy a ne v naší mysli. Někteří se modlí jako tak, že vysílají myšlenky k Bohu. Já tomu říkám, to jsou takový ty modlitební SMSky. Bůh čte SMSky, ale má mnohem raději, když mu zavoláš. Když mu řekneš, Bože, já bych chtěl ti říct, že tě mám rád a že cokoliv pro mě uděláš, je pro mě dobré. Například. Modlitba má svůj význam proto, že modlitbou se buduje vztah s Bohem. Že on chce, aby se budovala naše víra. Když ty řekneš, co přesně chceš po Bohu, tak se buduje tvoje víra, buduje se tvoje očekávání. Pokud jsi vágní a říkáš ty věci jenom tak, tak většinou dostaneš velmi vágní jenom takovou odpověď. Ale Bartimeus udělal víc než jenom to, že se modlil. Bartimeus také si zavřel ty svoje vrátka za dně. Možná to je také jedna z věcí, kterou potřebujeme udělat. Že potřebujeme říct, Bože, já prostě zavírám ty svoje zadní vrátka. Já skutečně ti chci dát svoji důvěru. Možná totiž ty se modlíš k Bohu a věříš v něho, ale zároveň máš vzadu takové vrátka a říkáš si, kdo ví, jak to dopravdy s tím Bohem je, kdo ví, jestli dopravdy je dobrý, kdo ví vůbec, jestli existuje. A možná si říkáš, já si musím nechat zadní vrátka, protože kdyby náhodou to nevyšlo, mám pořád unikovou cestu. Ale možná to je také jeden z důvodů, proč málo vidíš, že se ve tvém životě mění. Protože někdy Bůh chce, abychom šli k němu radikálně. Aby jsme k němu šli odvážně, abychom zavřeli ty svoje zadní vrátka, abychom řekli, já už si to nechci držet, všechno, co mám, ti patří a já jdu. I když to znamená změnu v mém životě, i když to znamená radikální změnu v mém životě, i když to znamená, že musím dělat nějaké konkrétní kroky. A já tady nemluvím o tom, aby nebyla milka, nemluvím tady o tom, že když jsi nemocný člověk, že máš přestat léky na znamení svoje víry. Ježíš nikdy, když uzdravoval, po lidech nechtěl, aby vysadili léky, pokud je brali, a nikdy po lidech nechtěl, aby vyznávali, že jsou zdraví, když byli pořád nemocní. To je psychologická sugestce. Ale Bibli není jediný případ, kdyby Ježíš nebo i apoštolové po někom chtěli, aby vyznávali svoje uzdravení, dokud jsou nemocní. Ježíš uzdravoval okamžitě. A Bůh nás chce uzdravit i dnes, Bůh chce se nás dotknout, chce udělat v našich životech různé věci, ale neznamená to, že když se to nestane, že máš začít vyznávat, že se to stalo, pak lžeš sám sobě. Ale odhodit svůj pláž znamená nedržet si zadní vrátka, neříkat, Bože, kdyby to náhodou nevyšlo, ještě pořád je plán B. Protože to, po čem Bůh nejvíce touží, A Bible říká, že on je žárlivý Bůh, který touží po našem srdci. Je potom, že my mu dáme celé své srdce do toho jeho plánu A. A že řekneme, Bože, já chci, aby si udělal pro mě všechno, co je ve tvém plánu. Jako je tvoje vůle na nebi, tak ať se stane na zemi. A možná i tebe se Ježíš zeptá, dobře, a co vlastně přesně po mně chceš? Jseš připravený mu odpovědět takovou modlitbou? Možná budeš muset udělat nějaký krok radikálně, možná to nikdy nedělal, možná máme modlitevní stůl po mé levici, kde se každou neděli po skončení setkání modlíme za ty, kteří mají nějaké potřeby. Pokud chceš, můžeš tam přijít a tam dneska budu se za tebe modlit, ale možná to nikdy neudělal, možná si nikdy nešel k takovému stolu, možná si říkáš, já nechci, aby někdo věděl o mých problémech. Bartimeus musel říct veřejně, já chci, abych viděl. Mistře, já chci vidět. Možná potřebuješ udělat tenhle krok, možná potřebuješ přijít před nějaké lidi a říct, já prostě chci, aby se za mě modlili tady za tohle. Je to něco tajného, je to něco skrytého, nikdy jsem to nechtěl říct, ale já to prostě teď říkám, protože vím, že jinak to možná Bůh nevyslyší. Ne protože by to on nevěděl, ne protože by to nechtěl vyslyšet, ale protože chce, abych jasně řekl, co vlastně chci. Možná budeš muset udělat takovýhle krok. Možná budeš muset udělat nějakou konkrétní věc. Možná budeš muset za někým zajít, možná budeš muset zajít za někým posilovat odpuštění. Možná budeš muset udělat něco konkrétního, co brání tvé modlitbě. A budeš muset se rozhodnou být konkrétní a jasný jako Bartimeus. Pojďme na závěr toho dnešního setkání se modlit společně a já se budu modlit za to, aby stejně jako toho příběhu Bartima i my jsme naši odvahu, když životní příležitost bude okolo nás, odhodit ty svoje zadní vrátka, vyskočit na svoje nohy, přijít k Ježíši a říct mu jasně, co vlastně po něm chceme. Abychom byli schopni rozpoznat tu životní příležitost. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi dobrý Bůh, který se stará o nás. A přesto někdy ti nerozumíme. Nerozumíme ti, proč vlastně chceš, abychom ti to věci říkali, když ty už je všechny víš. Ale děláme to, protože ty to říkáš, abychom to dělali. A děláme to proto, že víme, že se něco mění, když my jsme otevření a upřímní před tvojí tváří. A tak já se modlím, pane, aby každý z nás, jak je na tomhle místě, byl připravený uslyšet tu životní příležitost, která může projít okolo nás, aby jsme připraveni vyskočit, odhodit svoje zadní vrátka a říct ti jasně, co vlastně po tobě. Já se modlím Ježíši za to, aby jsme mohli najít vyslyšení svých modliteb, ne proto, jak dobře se modlíme nebo jak špatně se modlíme, ale proto, že naše srdce tě vášnivě a projivě hledá. Já se modlím za to, pane, modlím se za to, aby si požehnal tyto lidi ve jménu Ježíše Krista. Amen.